dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shi uftojë të ndiqni. Qindra persona në Deçan kërkojnë ndihmë mjekësore me simptomat të helmimit. Euleks si synon të largimin e peshqve të mëdhej nga skena politike, thot ish kryetari Asamblesë Gjyqtarëve të këtij misioni, Malcolm Simmons. Ambasada Amerikane në Prishtinë kërkon angazhim të shtuar për vendosjen e drejtësisë për viktimat të dhunës seksuale. Varianti Delta i koronavirusit shkakton kaos në botë, çfarë janë duke bërë autoritetet në Kosovë për të gjurmuar dhe trajtuar Deltën. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetar nga 10 fshatrat të komunës e Deçanit në Kosovë kanë vërshuar qendrën e mjekësisë familjare në këtë komunë me simptomat të helmimit gjatë fundjavës. Deri tani dyshimet janë tek uji që vjen nga ujësjellësi rajonal në këtë zonë. Doruntina Baliu raporton për më shumë hollësi.
Qindra pacient kanë kërkuar ndihmë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Deçan me simptomat të helmimit. Dyshimet zyrtare për shkakun e helmimit janë të një degë furnizimi të ujësjellësit Hidrodrini. Marramendje e të vjella i kapluan 6 antarë të familjes Lushaj nga fshati Shaptej në Deçan të djelen më 11 korek. Shkumbin Lushaj thot se uji në rubinetin e shtëpisë që furnizohet nga ujësjellësi nuk është i pastër tash e një javë, ndërsa që nga dita e shtun kanë vërejtur simptoma të lehta të helmimit.
Kemi që disa ditë që uji nuk u ka vjen normalisht i pastër, është i turbulluar, shtunën mbrëmje, filluan disa prej simptomave, por që nuk i mora serioze. Ndërsa dillën filloi marramendja, vjellje, diarre, cilat kur përveç me jej preken edhe gjithë antarët familjes sime.
Lushaj është njëri ndër qindra banor të disa fshatrave në Deçan që përjetuan simptomat të ngjashme, duke ngritur alarmin të stafi mjekësor në QKMF. Si pas të dhënave zyrtare, shqetësime u shfaqen nga banorët e fshatrave Prejlep, Rastavic, Irzneq, Glogjan, Shaptej, Gramaqel, Babaloq, Ratish dhe Jasiq Iri. Edhe Zenel Kadriaj nga fshati Rastavic tregoi për Radio Evropa e Lirë se ditëve të fundit kishin vërejtur ndryshime në dukjen e ujit të pijes.
Të uji kemi vërejt ndryshime se ka pas ngjyrën më të mbyllë të ka pas një, edhe ka pas, më së ndaj ka pas një natë mas ka pas edhe sasit madhe të klorit ka pas.
Kadriaj tha se bashkëshortja dhe vajza e ti përjetuan simptoma më të rënda nga helmimi. Qendra mjekësisë familjare në Deçan që nga dita e shtunë ngreu alarmin për numër të pazakontë të pacientëve me simptoma të ngjashme. Drejtori i kësaj qendre, Selmon Berisha, tha për Radio Evropa e Lirë se pasi e kishin lajmëruar Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, ata erdhën dhe morën mostrat e ujit për të bërë analizën kimike dhe biologjike.
Analizat kimike kanë rezultuar që janë në rregull, ndërsa analizat biologjike janë në përpunim me sipër. Po ashtu gjatë gjithë kohës ne kemi angazhuar laboratorin ton hematologjik që i kemi bërë analizat dhe analizat e pacientëve në laboratorin ton rezultojnë që janë helmime bakteriologjike.
Derisa rezultatet e analizave të fundit të këtij uji nuk kanë dalë ende, që nga e diela në mbrëmje, ujësjellësi rajonal Hidrodrini ka bërë ndërprerjen e furnizimit me ujë në zonat e dyshuara për helmim masiv. Ndërkësh drejtori Berisha tha se në koordinim edhe me organet e komunës janë duke shqyrtuar të bëjnë apel që në të gjithë deçanin të mos pihet uji derisa të kuptohet nëse uji është shkaktar i helmimit. Ujësjellësi Hidrodrini ka bërë apel për kujdes, por duke thënë se deri në arritjen e rezultateve nuk mund të konstatohet asgjë në zbardhjen e dyshimeve për ujë të helmuar ose jo. Kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, në një konferencë për media, tha se janë duke bërë përpjekje maksimale për gjetjen e shkaqeve të këtij helmimi dhe deri më tani të gjitha dyshimet janë hipoteza. Sipas tij, kanë dyshime edhe për një skem të qëllimshme. Ai nuk elaboroi për këtë, por tha se duhet t'i lihet organeve të hetuesisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Misioni e Ulexit nuk ishte mision e sundimit të ligjit, por politik, tha ish kryetari Asamblesë Gjyqtarëve të Ulexit Malcolm Simons. Gjatë një raportimi para një komisioni parlamentar në Kosovë, i tha se Ulexi kishte për qëllim t'i largonte nga skena politike peshqit e mëdhenj. Më shumë hollësin nga Mimoza Sadiku.
Ish kryetari Asamblesë Gjyqtarëve të Ulexit, Malcolm Simons, tha se ky mision i sundimit të ligjit i BE-s në Kosovë kishte për qëllim të heqte nga skena politike, ata që i cilësoi si peshq të mëdhenj, ose ata persona që ishin parë nga ky mision si pengesë për dialogun Kosovë-Serbi. Gjatë një raportimi para Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitet dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit, Simons tha se misioni e Ulexit nuk ishte mision i sundimit të ligjit, por ishte mision politik.
Upon my appointment as president, I met the civilian operations commander Kenneth Dean.
Pasi u emrova në këtë post, u takova në Prishtinë me shefin e operacioneve civile Kenneth Dean. Gjatë këtij takimi, ai më bëri të qartë qëllimin e misionit, që të largojnë nga jeta politike personat që ai përshkroi si peshq të mëdhenj. Gjatë asaj bisede, ai më tha dhe po citoj, pres të shoh gjyqtarët e Ulexit që të dënojnë ata që akuzohen nga misioni. Sipas tij, gjyqtarët e Ulexit duhet të luanin rolin e tyre, që misioni të kishte sukses. Për mua ishte e qartë se suksesi do të matej me numrin e dënimeve, tha Simons. Simons tha se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte prioritet për Ulexin.
Those who stood in the way of the process were seen as obstructionist.
Ata që i dolën në rrugë procesit të dialogut u panë si pengues dhe duhej të largoheshin nga postet udhëheqëse. Gjykatësit e Ulexit ishin mjeti për të arritur këtë qëllim, tha ai. Simons tha po ashtu se dënimet në rastet për krime lufte, siç ishte rasti i njohur si Kleçka dhe Drenica 1 dhe 2, ku ishin të përfshirë figurat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ishin parë nga Brukseli si kruciale për përparimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Simons tha se Ulexi ka transferuar të dhëna në Serbi që kishin të bënin me mizorit e pretenduara të kryera nga serbët gjatë luftës.
Those files contained not only details of alleged offenses and perpetrators.
Këto ishin hetimet mbi mizorit e pretenduara nga serbët gjatë konfliktit. Këto dokumente përfshinin jo vetëm detaje për krimet e pretenduara dhe të dyshuarve, por edhe të dhëna personale të njerëzve të Kosovës që ishin viktima të këtyre krimeve dhe detaje të dëshmitarve, shumica e të cilve ishin shqiptar, të cilët kanë pasur të drejtë që të mbrohen, tha Simons. Ai po ashtu foli edhe për siç tha hakimin e emailit të tij, por edhe për iniciimin e masave disiplinore ndaj tij. Kushtoi se ishin pikërisht njerëzit që ai kishte akuzuar për sjellje të keqe, që kishin kryer hetime ndaj tij. Raportimi i Simonsit sipas juristëve në Kosovë nuk do të ketë ndonjë efekt juridik, pasi sipas tyre, zyrtarët e Ulexit kanë imunitet dhe nuk mund të ndiqen penalisht nga institucionet kosovare për veprimet që mund t'i kenë kryer gjatë mandatit të tyre në Kosovë. Që nga viti 2017, kur Simons u largua nga Ulexi, ai ka bërë akuza të shumta për keqpërdorime dhe ndikime politike në proceset gjyqësore që i udhëheqte ky mision. Por nga misioni e Ulexit kanë thënë se pas akuzave që bëri Simons në vitin 2017, një ekip i pavarur hetimor i udhëhequr nga një gjykatës në pension i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë hetoi pretendimet e tij, por ai dështoi që të mbështeste akuzat që kishte ngritur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Në Kosovë konfirmuan sot edhe 5 raste me koronavirus. Ministria e Shëndetësisë tha se rastet reja pozitive rezultuan pas testimit të 1050 mostrave. Në 24 orëshin paraprak u shëruan 6 pacientë, ndërsa raste aktive në Kosovë aktualisht janë 132. Gjithë në botë, varianti delta i koronavirusit është duke shkaktuar rritje të numrit të rasteve. Masa izolimi po vendosen ose zgjaten nga Japonia në Australi. Në Kosovë aktualisht janë konfirmuar 2 raste me delta. Se çfarë janë duke bërë autoritetet për të trajtuar këtë variant, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Arton Konushevci.
Përhapja e shpejtë e variantit delta të koronavirusit ka mundësi që të rrisë rastet edhe në Kosovë. Deri tash janë regjistruar vetëm 2 raste të konfirmuara që janë trajtuar në Kosovë, por ekspertët shëndetësor theksojnë se mund të ketë raste edhe më shumë. Varianti Delta i virusit SARS-CoV-2 po shtrihet me shpejtësi ndërsa shkalla e infektimit prej tij është për 50 apo 60% më e lartë se variantet e tjera, duke prekur edhe moshat më të reja. Isme Humoli, zyrtare profesionale e emergjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se vaksinimi dhe mbajtja e maskave janë mundësia më e mirë për të ikur variantit të ri Delta.
Në qoftë se vëqëmrim që populata të vaksinohet, për shkak se sasia e vaksinave është e mjaftueshme, atëherë këto dy dozat të vaksinave, cilën do që të merë, qoftë AstraZeneca apo Pfizer, krijojnë një mbrojtje solide në format e rënda dhe parandalon në hospitalizime të variantit Delta.
Varianti Delta identifikuar fillimisht në Indi është klasifikuar si shqetësues nga Organizata Botërore Shëndetësisë. Humoli thotë se Organizata Botërore Shëndetësisë është duke ndihmuar Kosovën që sa më parë të sigurojë materiale testuese për variantin e ri të virusit Delta.
Kas OBSH-s edhe Ministria e Shëndetësisë është në procedurë të sigurimit të këtij materiali.
Edhe udhëheci i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Bullgari Skënder Syla, tha për Radio Evropa e Lirë se vaksinimi qytetarëve në këtë kohë, ku po përhapet varianti i ri Delta, është shumë i rëndësishëm. Ai thotë se Kosova duhet të ngrisë kapacitetet në mënyrë që testet të jenë të përditësuara varësisht prej zhvillimeve të situatës epidemiologjike dhe shfaqjes e varianteve të reja të COVID-19.
Po ashtu hapat të tjerë epidemiologjik duhet të ndërmiren gjatë gjithë fazave të pandemisë. Identifikimi hershëm i rasteve, izolimi tyre, mbajtja e distancimit fizik apo social në momentet kur identifikohen se kemi shpëndarje të virusit. Sa i përket testeve, gjithsesi se cili vend bën numrin testeve në bazë të resurseve në dispozicion, në bazë të kapaciteteve, në bazë të nevoja, mirë po është një fatmirësi se tash ka dhe rjetën ndërkombëtare ku nëse nuk mund të bëhet sekvencimi i testeve në vendin përkatës, mostrat mund të dërgohen edhe në vendet tjera.
Ushtruesit e tyre se drejtorit e klinikës infektive në Prishtinë, Arben Vishaj, tha për Radio Evropa e Lirë se klinika është në gjendje gatishmërie për të trajtuar cilat do rastet e koronavirusit.
Trajtimi i COVID-it është me protokole të njëjta, edhe varianti Delta nuk ka ndonjë protokol veçantë të trajtimit, po trajtimi është kushte variantet e tjera që kanë qenë më përpara, edhe ky variant duhet trajtuar në protokoll të njëjtë.
Vishaj thotë se COVID-19, por edhe variantet e tjera që mund të vinë janë shqetësuese nëse qytetarët nuk vaksinohen.
Vaksinimi është i domosdoshëm, është shumë i nevojshëm që të bëhet në popullatë mirë masive në mënyrë që situatat që në tarmen mund të vijin, mos më nga befatu për të kesh.
Zyrtarët e OBSH-s kanë konfirmuar se vaksinat ekzistuese kundër koronavirusit janë efektive kundër variantit Delta. Kosova tashmë ka nisur fushatën e vaksinimit masiv kundër koronavirusit. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë mbi 260.000 dozat e vaksinave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim juftoj të ndiqni një përmbledhje të zhvillimeve që ka shkaktuar varianti Delta në pjesë të tjera të botës. Tokyo, qyteti nikoqiri i lojrave olimpike këtë verë, hyn sot në një gjendje të re të jashtëzakonshme për shkak të rritjes së numrit të infektuarve me koronavirus në Japoni. Organizatorët e ngjarjes sportive ndaluan pjesëmarrjen e spektatorëve pothuajse në të gjitha vendet ku zhvillohet olimpiada, ndërsa të huajt kanë qenë të ndaluar qysh më herët. Lojrat zhvillohen nga data 23 korrik deri më 8 gusht, ndërsa gjendja e jashtëzakonshme e katërta në Tokyo zgjat deri më 22 gusht, pak para fillimit të lojrave paralimpike. Japonia nuk është goditur nga koronavirusi sa disa vende, por ka regjistruar më shumë se 815.000 raste në total dhe gati 15.000 viktima. Shkaktari i kaosit të fundit shihet varianti Delta i koronavirusit, i cili sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë është më ngjitës se variantet e mëparshme. Qyteti më i madh i Australisë, Sydney, do të zgjasë izolimin pasi zyrtarët paralajmëruan se rastet ditore me koronavirus ka të ngjarë të kalojnë 100-shin për shkak të shpërthimit të variantit Delta. Infeksionet ditore janë rritur çdo ditë edhe pse Sydney ka hyrë në izolim më shumë se 2 javë më parë. Izraeli tha se do të fillojë të ofrojë dozën e tretë të vaksinës Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit për të rriturit me sistem të dobët imunitar. Përhapja shpejt e variantit Delta ka rritur rastet në Izrael gjatë muajit të kaluar nga numra një shifror në rreth 450 në ditë. Në Shtetet e Bashkuara, kompania farmaceutike Pfizer tha se planifikon të takojë sot zyrtarët shëndetësor amerikan për të diskutuar rreth autorizimit të dozës së tretë të vaksinës Pfizer-BioNTech. Kompanitë Pfizer dhe BioNTech kanë përmendur një rrezik në rritje të infeksionit me koronavirus 6 muaj pas imunizimit me 2 doza. Edhe pse kanë shkaktuar kritika nga disa shkencëtarë dhe zyrtar, ato nuk e kanë ndarë të dhënat që tregojnë për këtë rrezik, por kanë thënë se së shpejti do të bëhen publike. Anthony Fauci, këshilltari kryesor për çështje mjekësore i presidentit amerikan Joe Biden, tha se është shumë herët për qeverinë amerikane që të rekomandojë dozën e tretë, por nuk e përjashtoi mundësinë. Aktualisht rreth 48% e popullsisë amerikane është plotësisht e vaksinuar. Sekretari amerikan e Thesarit Janet Yellen tha se Delta dhe variantët e tjera që mund të shfaqen mund të paraqesin rrezik për rimëkëmbjen e ekonomisë globale nga pandemia. Rusia është duke u përballur aktualisht me valën më të rëndë të koronavirusit. Varianti Delta është duke u zbuluar në mbi 65% të rasteve, ka thënë Anna Popova, udhëheqëse agjencisë ruse të shëndetit. Në Evropë, rritja e numrit të rasteve me koronavirus është raportuar në disa vende, përfshirë Gjermaninë dhe Republikën Çeke, por shifrat vazhdojnë të mbeten të ulta në krahasim me kulmin e muajve mars dhe prill. Varianti Delta, i klasifikuar si shqetësues nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, është zbuluar për herë të parë në Indi. Besim tek çështja e koronavirusit, por kësaj rrade në Maqedoninë e Veriut, ku sot ka nisur vaksinimi pa termin i qytetarëve. Për të rejat atje, raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Në Maqedoninë e Veriut nga sot ka filluar vaksinimi i qytetarëve pa caktimin e terminit parabarkish në të gjitha pikat ekzistuese të vaksinimit. Në qendrën për vaksinim në poliklinikën e Çairit të Shkupit, nënën e saj 76 vjeçare kishte sjellë dhe lumni e vrenezi pa caktimin e një termini parabarkish.
Unë kam paraqitë te mjeku, am afër 3 muaj e diçka ka prit, mirë po prap pa termin kemi ardhën. Edhe tash e morëm, nuk e zgjedhëm cila do vakcinave ju besojmë tash.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Lumni e Vrenezi. Nga dikastiri shëndetësis kam bërë të ditur se çdo qytetar që dëshiron të vaksinohet me vetit duhet të ketë vetëm dokument të vlefshëm për identifikim, pa dallim nëse është paraqitur ose jo në vefaqen zyrtare vaksinacia MK.
Po dallitin te rural nëmesta.
Të gjitha vendvendimet rurale dhe ata më të largëta ku ka shtëpi shëndeti do të mund të vaksinohen qytetarët. Shpërndarjen e kanë bërë drejtorët e shtëpive të shëndetit. Asnjë vendvendim nuk ka mbetur i papërfshirë. Ka theksuar kështu ministri i shëndetësisë Venko Filipçe me rastin e hapjes së punktit të vaksinimit në lagjen Shuto Orrizare të Shkupit. Ai të hënën ka theksuar se në Maqedoninë e Veriut nuk janë regjistruar raste të reja të llojit Delta të koronavirusit, duke nënvizuar se mekanizmi me vetëm për të rritur imunitetin kolektiv dhe të parandalohet vala e re infektimeve nga koronavirusi, mbetet vetëm vaksinimi masiv. Ministri Filipçe ka thënë se llojet e ndryshme të virusit dhe mutacione do të jenë pjesë e realitetit dhe se shpëtimi i vetëm për të u kthyer normalitetit mbetet vaksinimi. Velika, 24 vjeçare, studente, thot se ka ardhur për të vaksinuar, pavarësisht se me cilën vaksin, pasi ndihet më e mbrojtur dhe në këtë mënyrë mund të lëviz lirisht.
Denes ka dojdo të në taka, slovo dhe në termin.
Erda sot në terminet e lira dhe ja po vaksinohem, sepse kështum duat të jem e mbrojtur, studioj dhe punoj, kam shumë kontakte dhe është bërë shumë e vështirë mbrojtja në këto rrethana, thot për Radio në Evropa e Lirë, Velika. Nga në tjetë, Martin Angelovski thot se ka ardhur të vaksinohet në një klinikën e qairit të Shkupit, sepse planifikon të filloj me punë dhe në këtë mënyrë do tjetë me i sigurt.
Da, po bezmën e va.
Po është me i sigurt kur je i vaksinuar. Tani kërkoj punë dhe me marjen e vaksinës sigurohem se nuk do të kem probleme nëse infektohem nga dikush, thot Martin Angelovski. Ndërkaq Mukadeze Berisha në të 60-tat e cila kishte ardhur të marrë vaksinën në terminin e rregullt, thot se për të nuk paraqet problem se me cilën lloj vaksinës do të vaksinohet. Cila do qoftë mjafton, siç thot ajo, të jetë vaksinuar dhe tjetra mbetet në dorë të Zotit.
Mirë, është me marrën se po pojnë pisotit me marrë vaksine. Mësi ke këtu në është për marrë. Keshka ka kanë Zotit që ajo banët.
Por situata është treguar më e tensionuar në poliklinikën e Janë Sandanski në komunën e aerodromit të Shkupit. Me çast për shkak të tollovisë shkaktuar nga radhët e gjata është detyruar të intervenojë dhe policia. Qytetarët ankohen se afluksi i madh i të interesuarve për vaksinime pa termin ka pamundsuar marrjen e dozës së dytë të vaksinave për ata qytetarë që kanë pasur termin të caktuar në bazë të sistemit elektronik. Në këtë drejtim, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi në një deklaratë për mediat ka thënë se tollovit para punkteve janë si pasojë tendencës së qytetarëve që të vaksinohen në orët e hershme të paraditës, derisa është më freskët. Në disa punkte është regjistruar të lovi. Besoj se kjo është përshkak se shumë qytetarë dëshirojnë të vaksinohet sa është më herë dhe më freskët. Do të shohim se si do të rjedh sot procesi e më pas do të mund të ndërmarim edhe masa po që se paraqitet nevoja, ka theksuar ministri Filipçi. Në bazë të dhënave të dikasterit të shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, deri më tani janë vaksinuar 417.141 qytetarë, ndërkohë që në platformën elektronike për vaksinim vaksinacia.mk janë paraqitur 496.228 qytetarë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Përpara se të vazhdojmë me bllokun e lajmeve, kthehemi edhe një herë në Kosovë ku një komision ministror ka gjetur shkelje të shumta te hidrocentralet që operojnë në vend. Të gjeturat e këtij raporti nuk janë bërë ende publike nga Ministria e Mjedisit, por se nga kjo ministri kanë bërë të ditur se shkeljet janë të natyrave të ndryshme, nga procedurat e pajisjes me leje e deri te mënyra e operimit. Banorët që jetojnë rreth hidrocentraleve kërkojnë dënime të ashpra për kompanitë që i kanë ndërtuar hidrocentralet pa respektuar kriteret. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Për më shumë se 5 vite agron Rushiti nga fshati Bitije poshtë me Shtërpës ka kundërshtuar ndërtimin e hidrocentraleve në rajonin e tij. Ai ka marrë pjesë në 10 protesta kundër futjes në gypa të lumit Lepens, lum ky që kalon para shtëpisë së tij. Rushiti thotë se është momenti i fundit kur qeveria duhet të marrë masa ndëshkuese ndaj kompanive që kanë ndërtuar hidrocentralet duke dëmtuar natyrën.
Liqin së ne këtan mund gjendin e më pashme. Këto kanë shkatru gjithë shka. Natyra është din, ajo e regeneruët nëse kom tërprejme. Nëse nolën këta, unë jam i sigur që kjo natyrë kom regeneruët e kom me orë në gjendin e më pashme. Se saj përket që ty në njerëzës e kanë prish këtë së ne këtë.
Së fundi një komision ministror ka gjetur shkelje të shumta në procedurat të dhënjes së lejeve si dhe operimin e hidrocentralëve në Kosovë. Këtë e ka konfirmuar zëvendësministrja e mjedisit Linda Qavdërbasha, duke folur në konferencën marrëveshja e gjelbër evropiane, synimet që duhet të përmbush Kosova drejt efikasitetit të energjisë dhe mjedisit me të shëndetshëm. Gjatë kësaj konference, Qavdërbasha deklaroi se më njëherë pas ardhjes në pushtet, qeveria është marrë me çështjen e hidrocentraleve duke takuar banorët, operatorë të ndryshëm, si dhe organizata jo qeveritare. Aktivisti mjedisor Ardian Recaj thot se varësisht nga të gjetura të raportit të Komisionit Ministror për Hidrocentralet, duhet të shqiptohen masa ndaj kompanive që i kanë ndërtuar ato. Ai thot se qeveritë e kaluara kanë dështuar që të kujdesen për natyrën, duke lejuar ndërtimin e hidrocentralve pa respektuar kriteret ligjore.
Dëmet të cilat janë shkaktuar prej këtyre hidrocentraleve
mund të riparohen. Do të thonë, shpresa ekziston që mund të riparohen, por vetëm nëse ekziston vullneti politik që të mirën me këto probleme, që apo shkaktojnë probleme të mëdha, domethënë për shkaktojnë banorëve lokal në për këto zona.
Ndreca i thotë se dhënia e lejeve për ndërtimin dhe operimin e locentraleve është përballur me shkelje të shumta ligjore. Në fillim të këtij viti zyra avokatit të popullit publikoi një raport në të cilin konstatoi shkelje të shumta në procedurat e ndërtimit të hidrocentraleve. Në këtë raport u tha se proceset për ndërtimin e hidrocentraleve janë përcjellë me mangësi të vazhdueshme si në aspektin procedural, qasjes në informacione, pjesëmarrjes së publikut në proces, si dhe qasjen në drejtësi. Ndërtimi i hidrocentraleve në Kosovë është përcjell vazhdimisht me kritika, sidomos banorët e Deçanit, si dhe të Shtërcës kanë protestuar 10 herë kundër dëmtimit të natyrës. Përkundër investimeve në hidrocentrale, rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thëngjilli, ndërsa vetëm 2.7% nga hidrocentralet, pjesa tjetër prodhohet nga era, si dhe paneli solare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë kërkoi angazhim nga institucionet e Kosovës për siç tha vendosjen e drejtësisë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Është koha për të dyfishuar përpjekjet dhe për të mbajtur përgjegjës të gjithë autorët, pavarësisht nga prejardhja, etnia apo lidhjet politike, tha ambasada amerikane në një postim në Facebook. Javën e kaluar, gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 10 vjet burgim ish rezervistin e policisë serbe Zoran Vukotić për kryerjen e veprës penale të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Kjo ka qenë hera parë që dikush është dënuar për një krim të tillë nga gjykatat e Kosovës. Agjencia Evropiane e Policisë Europol njoftoi sot për 18 arrestime të kryera ditë më parë nga Policia Kombëtare e Spanjës, si dhe për shkatrim të një grupi të krimit të organizuar i cili ka qenë i përfshirë në kontrabandim me migrant dhe mashtrim me dokumente. Pjesëtarë të këtij rrjeti thuhet se kanë ndërmjetësuar hyrjen e paligjshme të më shumë se 400 personave me shtetësi të Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Hetimi për këtë grup thuhet se është udhëhequr nga Policia Kombëtare e Spanjës në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Shqipërisë dhe zyrtar për zbatim të ligjit dhe imigrim në Austri, Francë, Itali, Sloveni, Kosovë, Portugali, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Në ditën e aksionit më 29 qershor të këtij viti në Spanjë, përveç 18 arrestimeve janë bastisur edhe 2 shtëpi dhe janë konfiskuar një varg dokumentesh, pajisjesh elektronike, para të gatshme dhe disa lloje të drogës. Mijëra njerëz protestuan kundër qeverisë komuniste të Kubës në kryeqytetin Havana dhe disa qytete të tjera. Protestat ishin më të mëdha në ishull në gati 30 vjet. Marshuesit bën thirrje për liri dhe demokraci, si dhe kërkuan vaksina për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Protestat, të cilat janë të rralla në Kubë, vijnë në kohën kur ky vend po raporton shifra rekorde të infektuarve me koronavirus. Të dielën autoritetet shëndetësore atje regjistruan afro 7000 raste të reja dhe 47 viktima. Presidenti i Kubës Miguel Díaz-Canel u bëri thirrje mbështetësve të tij që të luftojnë protestuesit në Havana. Këshilltari për siguri kombëtare i SHBA-s Jake Sullivan paralajmëroi Kubën kundër sulmeve ndaj protestuesve. Një gjykat në Jordani shpalli një ish-shef të gjykatës mbretërore dhe një të afërm të mbretit Abdullah fajtor për kryengritje dhe rebelim kundër monarkisë. Basem Abdallah dhe Sharif Hasan bin Zaid, të cilët i mohuan akuzat, u dënuan me nga 15 vjet burgim. Ata u arrestuan në prill kur ish princi i kurorës i Jordanis Hamza u vendos në arrest shtëpiak në ndyshimet se ka bërë komplot për të destabilizuar vendin. Princi Hamza, i cili është gjysmë vllai i mbretit Abdullah, nuk u përball me ndonjë akuzë. Mbreti tha se ka vendosur të merret me çështjen e tij brenda kornizës familjare pasi princi premtoi publikisht besnikrinë ndaj tij. Policia në Haiti tha se ka arrestuar një mjek që beson se është i dyshuar i kryesor në organizimin e vrasjes së presidentit haitian Jovenel Moise. Policia tha se Christian Emmanuel Sanon, 63 vjeç, shtetësi i Haitit, ka shkuar atje me avion privat në fillim të qershorit për motive politike. Shefi i policisë Leon Charles tha se plani i fillestar ka qenë të arrestohet presidenti, por misioni pasaj ka ndryshuar. Charles nuk dha më shumë hollësi. Presidenti Moise, 53 vjeç, është vrarë në rezidencën e tij më shtat korrik. Gruaja e presidentit Martin Moise është plagosur në sulm dhe pasaj është dërguar për trajtim në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.